tørt og en del sol i de østlige egne, mens det efterhånden bliver mere skyet i vest og fra middagstid regn, især i Nordvestjylland. I aften breder regnvejret sig til Østdanmark. Svag til jævn vind ved kysterne op til frisk vind, temperaturer mellem 12 og 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden omgang af det gode gamle folketing, hvor jeg i dag har besøg af Henning Dyremose, Bent Hindrup og Christen Torborg. Henholdsvis SF, Enhedslisten og Konservativ. Det var så i baglæns. Det var så i modsat retning. Men jamen, der er så mange, der tror, at du er konservativ.
Det tror jeg.
Christen Torborg. Så skal vi ikke sige, at den gik fint hjem alligevel. Jeg skal med skam melde, at jeg igennem hele første time ikke fik sagt, at lytterne selvfølgelig kan blande sig, skulle man have lyst til at deltage i diskussionen. Så er telefonen åben, og telefonnummeret er 20 24 7 24 7. Vi afventer spændt, hvis nogen skulle deltage i debatten. Men vi fortsætter ufortrødent her, for vi har diskuteret landsmøder i hele time 1, var lidt tilbage i historien hos Fremskridtspartiet i 1995, og har også været forbi de radikale. Men nu skal vi til det store slagnummer fra weekenden, havde jeg sagt, Socialdemokraternes kongres, hvor statsministeren også var på talerstolen og talte i, som jeg husker det, en time og 10 minutter. Jeg sad bænket derhjemme og lyttede spændt, og hun var i rød spacerdragt, så signalværdien var fuldstændig på plads. Alt var godt.
Men da hun svarede dagen efter, var hun i blå.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jo, men hun prøver vel at favne bredt, eller jeg ved ikke, hvad man skal lægge i det. Det må vi spørge hende om en dag. Men jeg kunne tænke mig lige at spørge om en lille bitte ting, fordi inden kongressen på, i Aalborg, der dukkede der nogle små pip op for menige folketingsmedlemmer. Og det drejede sig selvfølgelig igen om det her dagpengespørgsmål, som var det helt store nummer, som statsministeren også adresserede, og det vender vi tilbage til. Men der var en, jeg mener, han hedder Jeppe Bruus, som lige pludselig går ud, og der indrømmer jeg blankt, jeg har aldrig nogensinde hørt om Jeppe Bruus. Han er medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, men jeg har aldrig hørt om ham. Han dukker op og siger så, at nu må man simpelthen i regeringen få gjort noget ved det her dagpengespørgsmål. Og han har lidt forslag i hist og pist og sådan noget. Christen Torborg, hvad skal man lægge i, at sådan et menigt medlem pludselig dukker op? Altså man kan sige, han mener det sikkert er et godt hjerte, men der kan jo også ligge det i det, at det var ikke så længe inden der er valg, og man kunne da lige hejse flaget.
Der ligger jo altid mange hensyn, når en melder sådan af uge. Jeg tænkte, at han er nok medlem af Rustbankerne.
Som er en af kaffeklubberne, og ja. Carsten Hansens, som jeg husker
oprindelig
det.
Oprindelige der, ja. Ja. At det er en mulighed jo, og at han så er sendt i byen, mere eller mindre.
Nå, den havde jeg slet ikke set.
Det er altså, fordi de skal jo have, der er udbredt utilfredshed blandt forskellige folketingsmedlemmer i Socialdemokratiet, ja, omkring det her. Ja. Og skal man have toppen til at give sig lidt, så er han jo nødt til at skal have meldt ud på forhånd, så ligesom læg pres på. Og så er det vel sørende med, at det ser han så også som mulighed for, at han
får man en win-win
for, ja, ja. For en mulighed, der kommer frem.
Fordi Carsten Hansen, som siddende minister ja. og så også formand for den der kaffeklub, det er ikke ham, der går ud.
Han kan jo ikke være leder af Rustbankerne mere.
Og Bjarne Laustensen.
Ja.
Han er også typisk.
Han var også ud, ja. Men det var en lidt mere forsigtig melding fra Bjarne Laustensen, der kom.
Men man kan sige, at Helle Thorning, hun åbner jo op for, at nu må der godt tales om det.
Ja.
Ved at sige, at hun lægger op til, at det skal være et valgtema. At hun vil have en ny ordning. Og derigennem så prøver hun jo at tage, hvad skal man sige, luften ud af kritikken, men samtidig også gør det, at det kan godt være farligt for hende. Hvis ikke hun har noget at komme ud og melde ud med under valgkampen. Hvis ikke hun kan sige noget om, hvad er det, hun egentlig vil, så er det jo en tynd kop te at gøre det til et valgtema. Så hun må have en eller anden plan B, der går på, at hun må komme med nogle synspunkter på, hvordan det her det principielt skal løses. Mm-hmm. Ellers er det jo dumt at gøre det til et valgtema. Og det har hun jo gjort nu.
Det har hun i den grad gjort. Altså hun sagde jo selv, vi skal vinde det valg.
Ja.
Så Det tror jeg var nærmest noget af det første, hun sagde i talen. Altså, der blev åbnet op. Så taler hun så i en time, og der må jeg indrømme, jeg sad og tænkte, hun tør simpelthen ikke røre dagpengene. Der kommer ikke noget med dagpengene.
Og det gjorde der.
Og så til sidst, så kom de. Og hun har så fremrykket dagpengekommissionen, som hun sagde, jeg tror, det var en næsten rørende historie, hvordan hun har ringet til formanden for dagpengekommissionen og tryllet ham, om ikke nok han kunne fremskynde sit arbejde, og han har sagt, ja, det kan jeg godt.
Men
og så
hun havde også spurgt de radikale, om hun måtte.
Ja, selvfølgelig.
Fordi han kom bagefter og sagde, at det var i orden.
Ja, men det, se, det giver hende jo ikke nogen politik inden valget.
Nej, og det er jo lige præcis det, vi skal
valget
frem til.
Kommer jo senest.
Ja, dagpengekommissionen er rykket frem til september 15. Ja. Og der har vi haft valg.
Der har vi haft valg. Ja. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Vi skal have det senest.
Altså, ellers så er det midt
i valgkampen, have det i september. Senest 14. september. Ja, det vil være ualmindeligt, hvis det var så længe. Så det kommer inden. Ja. Og det vil sige, at hun har jo ikke nogen politik fra kommissionen, hun kan lægge frem.
På den anden side, Henning, altså det der med, at der er jo ingen overraskelsesmoment i at udskrive valg efter jul eller til foråret. Så altså er jeg vel helt sikker på, at de ikke går hele tiden ud.
Tror du det, Christian?
Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det kunne
men så er det jo lige før, at vi skal til valg. Sådan på ungernes første skoledag. Og da det hele er...
Altså nu siger tiden ud, det kan jo... Altså, jeg tror sgu efter sommerferien, det kunne godt
det bliver da sådan slut august, så.
Ja, det
vil jeg næsten vede på, at de ikke gør. Ja,
det synes jeg, vi skal vede om.
Ja, det vil jeg næsten vede på, at vi ikke kan gøre.
Men så
kan
de
vi
har ikke resultatet af kommissionen i hvert fald.
De har nemlig ikke, selvom de udskød det til efter.
Ja, så har jo, det er altså, jeg vil bare sådan godt sige, det er ikke sikkert, her bliver valgt til foråret. Altså, det kan sådan sige, at godt vente.
Jamen, I er noteret for hver jeres synspunkt her.
Det kan også komme før. Hvis ikke man bliver enige om finansloven her, så kan det komme før. Jeg tror ikke på, at det kommer efter.
Det skal du ikke håbe. Det er ingen grund til. Det håb, det kan du godt glemme.
Ja, men jeg tror også, det mest sandsynlige er en gang i løbet af foråret, sidst på foråret. Det vil ligne Helle Thorning, synes jeg. Jeg tror ikke, hun lader sommerferien gå over. Men selvom hun gjorde, så var der ikke noget fra dagpengekommissionen før en gang til september. Nej. Det vil sige midt i valgkampen. Det vil sige, hun kan ikke have en politik klar. Så efter min bedste vurdering er det også en tom gestus. Nu har jeg jo altså tilfældigvis været arbejdsminister. Og jeg ved,
tilfældigvis, ja.
Og jeg ved, at det at lave dagpengeregler, det er noget vanskeligt noget.
Ja.
Og hvis kommissionen kommer med deres rapport i september, så skal regeringen, enten det er den nuværende, der fortsætter, eller det er ny, så skal de finde deres ben i løbet af nogle måneder. Så skal de have forhandlet et flertal med Folketinget. Jeg vil godt vædde på også, at man kan ikke have en dagpengereform færdig til gennemførelse per 1. januar 2016. Og derfor synes jeg, at det, der blev præsenteret her i weekenden...
Som er det, hun har lovet.
Ja,
som er det, hun sagde.
Ja. Det er blår, som hun prøver på at stikke i vælgernes øjne, og det kommer ikke til at holde.
Jeg skal vi huske, at det er en konservativ tidlig arbejdsminister, der taler her, så det kan være lidt farvet her, men Bent Hindrup, hvad siger du til det her?
Jeg er helt enig i, at der ikke ligger noget i det her andet, end at der er åbnet op for, at hun også erkender, at det er et vigtigt tema i valgkampen. Og det er bare sådan, at hun kan ikke vinde det valg, hvis det dag for dag, så bliver tallene dårligere og dårligere. Mm. Der kommer flere og flere personer frem i lyset, som bliver ramt af de helt urimelige ordninger. Og hvis ikke hun sørger for at få forlænget nogle af de midlertidige ordninger som minimum, helt til frem til, at der er en ny reform, så vil hun ikke kunne føre en valgkamp. Så er det selvmord at lave det. Mm. Og det er jo der, jeg mener, at hun har åbnet op for, at det er et valgtema, og har sagt, at det er vigtigt. Og det er hun jo også nødt til, fordi det er vigtigt, når så mange i Danmark ikke har en rimelig udsigt til en rimelig forsørgelse. Og der vil være flere og flere i den periode, inden valget kommer, som falder helt ud af systemet. Mm-hmm. Sådan som tallene ligger. Og jeg er enig i, at det er A-kassernes formand, der har de rigtige tal og fingeren på pulsen. Så derfor så bliver hun nødt til at lave en aftale med SF og Enhedslisten i finansloven. Og måske endda med Dansk Folkeparti, for at gøre den holdbar over et regeringsskifte.
Men,
det bliver hun nødt til.
Ja, men Ben, det kan, i hu kommende, hvad Henning lige sagde her omkring, at det er ikke nemt at lave dagpengeløsninger. Kunne man så ikke godt forestille sig, at som jeg også synes, hun ligesom signalerede i sin tale og har nævnt flere gange, netop det her med, at det er ikke så nemt, og vi skal lave et ordentligt dagpengesystem. Vi kan ikke bare sådan lige sige bong, 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 knips, og her er nogle penge, og så er det det. Hun i talsætter, at det skal være en ordentlig løsning. En holdbar løsning. Nu har hun så sagt, at nu fremrykker vi den der, men vi fremrykker den ikke så meget, at det bliver fuldstændig utroværdigt. Hun kan ikke ringe og sige til formanden, kan du være færdig om 3 uger med en eller anden form for gummibåd, vi bare kan tyre det hele i, og så har vi en nødløsning. Så hun siger ligesom, at der skal ske noget ordentligt. Hun kigger jo også på nogle tal, som siger, at arbejdsløsheden, det går bedre og bedre. Altså beskæftigelsen inden for byggeriet stiger. Hun nævnte selv i talen, at transportminister Magnus Heunicke jo laver jernbaner, hvor end han går. Altså, og han har snart betrådt hele Danmark, og det er 110 milliarder, han efterhånden har brugt på alle mulige ting. Er det ikke sådan, ligesom hun er jo nødt til at gå lidt forsigtigt der og sige, at det skal være ordentligt, og vi kan ikke jappe det her igennem. Tallene bygger lige stille op. Er det ikke nærmest det eneste, hun kan gøre?
Jo, altså hun er jo låst, kan man sige, fordi hun vil ikke gå ud og lave nogle, hvad skal man sige, regulære, for eksempel optjeningskravene og hvad det er, der skal til for at kunne optjene. Mm. Så jeg tror, hun har låst sig der, sådan så, at vejen frem bliver de midlertidige ordninger, der bliver forlænget. Det vil jeg gætte på, at det er det, der er det realistiske. Og så er det så spørgsmål, om det bliver så værdifuldt, ikke? Og så dækkende, så det kan favne Enhedslisten og SF, som jo fører meget klogt et parløb i de forhandlinger her.
Ja.
Sådan, så jeg har svært ved at forestille mig, at et af partierne står af alene. Jeg synes, at det virker som om, at det er meget tæt koordineret. Og det synes jeg er en fornuftig ting.
Mm-hmm.
Så,
jo, men de har jo decideret sagt, at man går sammen til finanslovsforhandlingerne.
Ja. Så kommer der ikke noget, hvis de radikale vil begynde at blokere for, at man gør noget for de folk, der falder ud af systemet og falder ned i de andre ordninger, og ingen gang kan gribes der, for eksempel. Hvis de radikale vil blokere for det, så kommer der et valg på finansloven.
Ja. Interessant. Men lad os nu se. Men Henning Dyremose. Det her med, at hun har fremrykket resultatet af Dagpengekommissionen. Er det... For som du selv sagde, du kaldte det blå i øjnene.
Ja.
Christian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti har kaldt det en ommer. Er det sådan noget, som den blå blok nu vil begynde at hamre løs på, i forhold til, at det er useriøst?
Nej, det tror jeg sådan set ikke. Det var bare noget, jeg sagde på grund af noget praktisk erfaring med at lave dagpengeregler.
Ja, jo, men det er
vel... jeg tror ikke, det er noget, de vil hamre på. Sagen er, at i virkeligheden mener Blå Blok jo, at dagpengereformen er en god reform.
Ja.
At den faktisk har virket efter sin hensigt. At den har ført til, at der er flere langtidsledige, der kommer i arbejde. Den har ført til, at af de 40.000, som er faldet ud af systemet, har de 35.300 rent faktisk enten kommet i arbejde, eller i uddannelse, eller i et andet system. Så det reelle problem er, at der er 4.700, der er faldet helt ud, og det er det, man formodentlig vil drøfte i finanslovsforhandlingerne, hvad man kan gøre for dem. Så basalt set har man fået et system, som Morten Østergaard også sagde i weekenden, har ført til så meget vækst i vores velstand, at vi har råd til at gøre noget for velfærden.
Mm-hmm.
For man skal jo huske på, at når man ser på den samlede økonomiske udvikling, så er de to reformer, der for alvor tonser i forhold til samfundsøkonomien, det er dagpengereformen og det er efterlønsreformen. Altså begge to reformer, som blev vedtaget af de radikale sammen med de borgerlige inden regeringsskiftet. Og det synspunkt er det lidt svært at komme igennem med, fordi når man står med de enkelte personer, der er faldet ud af systemet, så virker det på mennesker, og det virker på holdninger. Og derfor tror jeg, at de vil føre lav profil, de borgerlige partier, og de vil sige, nu har regeringen nedsat en dagpengekommission, man har sagt, det skal være ordentligt, det der kommer ud af den, man skal have tid til at gennemarbejde, og vi vil som ny regering efter valget se på dagpengekommissionens forslag. Man skal også huske på, at selv Helle Thorning sagde jo her i weekenden, at det er inden for de samme økonomiske rammer som det nuværende dagpengesystem.
Mm-hmm.
Det er jo en meget væsentlig tilføjelse i forhold til, hvordan systemet skal indrettes i fremtiden. At det skal være inden for de samme økonomiske rammer, fordi hun vil ikke sætte det over styr, som samfundsøkonomien har vundet ved dagpengereformen. Så jeg tror, det, Det er meget nemmere for de borgerlige partier at gå ind i den her valgkamp på dagpengeområdet, end det er for Socialdemokraterne.
Ja, Bent Hindrup.
Jeg synes bare lige, at nu bliver der talt så meget om, at det kun er de her 5.000, der er virkelig et problem. Dem, der er helt uden for nogle offentlige ydelser. Ikke? Og det er altså noget af en sag også at gå fra understøttelse til nogle af de andre ordninger. Det betyder, mange må flytte fra bolig og lægge helt deres liv om og sådan noget. Det er et voldsomt nedgang i økonomien også, der ligger i det. Så det er jo ikke, altså når man taler om de her, man prøver at sige, at de her 40.000, der falder ud, er ikke noget særligt at snakke om. Det er det altså for den enkelte familie, der falder ud der, fordi de kommer til en ordning med en væsentligt lavere forsørgelsesgrundlag.
Ja, derudover, Ben, så falder de jo også væk, de ordninger, så det er jo i virkeligheden meget mere end de 4700, når vi ser over det næste år.
Ja.
Og der vil jeg så, hvis jeg havde ansvar for det, så vil jeg sige, vi har, så vidt jeg husker, 11.000, der er ansat i beskæftigelsessystemet. Vi har ca. 50-60.000 job, som løbende bliver genbesat med nye østeuropæere, som godt vil arbejde på overenskomstmæssig løn i Danmark. Hvad enten det nu er på metroen, så er det polske arbejdere. Eller hvis det er et hotel over ved Vedersø, der skal ombygges, så er det polske arbejdere. Spredt over hele landet ligger der bunker af arbejde, hvor man til overenskomstmæssig løn kunne få et job. Hvis vores beskæftigelsessystem skulle fungere efter sin hensigt, så kan de være to fra beskæftigelsessystemet, der kan tage hånd om hver af de der 4.700 og sige, nu skal vi hjælpe jer i arbejde, og vi gør en meget aktiv indsats for jer. Og man kunne tage det skridt, at man i virkeligheden sagde, når folk har været på dagpenge i et år, så skal de have en personlig sagsbehandler, der simpelthen holder dem i hånden og bringer dem ud til virksomhederne og sørger for, at de får den nødvendige efteruddannelse, den nødvendige opkvalificering, der gør, at de kan komme i beskæftigelse. Jeg synes, det er så flovt, at vi har så mange ansatte i det beskæftigelsessystem, som ikke hjælper de langtidsledige. For jeg er enig i, at de langtidsledige skal hjælpes. Jeg er enig i, at det er et problem, når de falder ud af systemet. Men det er altså også et problem, at vi har mere end 50.000 østeuropæere arbejdende her i landet til overenskomstmæssig løn på jobs, som danskere sagtens kunne klare.
Men mange af dem er jo til overenskomstmæssig løn. Det er jo sådan, set
problemet. Dem er jeg imod. Dem er jeg imod.
Men det er jo problemet. Jamen. Altså, jeg ved jo en del om i landbruget, for eksempel. Der er jo sådan forskellige ordninger og muligheder og omskiftende ting og så sager, og så er de vikarer, og så er de elever, og så altså, når der er så mange, der er jo næsten ingen danske arbejdere, altså, der er næsten ingen danskere, der er medarbejdere i landbruget mere overhovedet, og det er jo altså noget, jeg gør med blandt andet, at de arbejder altså til en temmelig lille løn.
Jamen, det er ikke dem, jeg taler om. Det vil jeg meget gerne understrege. Jeg har altid gået ind for den danske model med det organiserede arbejdsmarked, hvor man baserer sig på arbejdsgiver og lønmodtager, de aftaler en overenskomst, og hvor man har aftalt minimal løn. Og der er det jo sådan, at metroselskabet, de betaler overenskomstmæssig løn. En lang række byggerier rundt omkring. Vi hørte også i Aarhus på et tidspunkt, at 3F'erne ville ikke tage jobbet med at renovere vejene i Aarhus, fordi de synes ikke, at den overenskomst, minimumslønnen var god nok. Når vi har aftalt de der lønninger, så bør vi også hjælpe folk ud i den beskæftigelse. Og så må jeg sige, at jeg har det sådan, at hvis så beskæftigelsessystemet hjælper folk til at få chancen for at få den beskæftigelse, og de siger nej til at arbejde til overenskomstmæssig løn, så synes jeg faktisk, det er i orden, at man ryger ud af dagpengesystemet.
Se, Christian Torborg har jo så fat i noget her, fordi det der så er problemet, det er jo nogle af de her, selvom der ligger en overenskomstmæssig løn, at der så er nogen, og det er jo også det, har vi jo også set nogle eksempler på, blandt andet med metroen, at der så er en underleverandør, som så ansætter, og så ryger det ind under en anden.
Og det skal man slå hårdt ned på. Det er fuldkommen uanstændigt, at et metroselskab lærer en underleverandør til at arbejde til de lønninger, der er under den overenskomstmæssige.
Det vil sige, du støtter det der med kædeansvar.
Jeg støtter, at arbejdsgiverne selv tager ansvar for det.
Men det er vel også kædeansvar?
Nej, det er det ikke. Der er forskel på, om der er en lovgivning om det, eller der er en arbejdsgiveransvar omkring det. Så jeg går ind for, at det må arbejdsgiverne tage ansvar for. Og jeg vil da sige, specielt når det er en offentlig arbejdsgiver som metroselskabet, så er det da utvivlsomt, at de skal sørge for, at deres underleverandører sørger for, at man ikke stuer folk sammen, 9 mennesker i en lejlighed med et toilet. Det er fuldkommen uanstændigt.
Jamen det er fuldstændig uanstændigt, men kan man ikke sige, at kædeansvar gør blot det, at man lige siger, selvfølgelig er der virksomhedsansvar, men der er også en konsekvens, hvis I så ikke lige...
Nej, men det, her er det et spørgsmål om, tror man på den danske model, eller tror man ikke på den danske model? Den danske model er, at arbejdsgivere og lønmodtagere, de laver aftaler, og de aftaler, de laver, de bliver respekteret.
Hvis jo, man går det, ind, hvis man kan se, at det gør de ikke.
Hvis man går ind selektivt, hvis man går ind selektivt og siger, nu lovgiver vi på enkeltområder, så fjerner man ansvaret fra arbejdsmarkedets parter. Og det vil jeg være meget ked af, også på fagbevægelsens vegne, fordi så vil der ikke længere være behov for nogen fagbevægelse.
Jamen, det er ikke helt rigtigt, fordi nu taler vi jo kun om offentlige opgaver, der skal udføres. Ikke? At der skal vi have et kædeansvar for de offentlige myndigheder. Og det er jo et vilkår, de stiller, lige så vel som at man skal overholde overenskomster og ferie og alle mulige andre ting. Og alle mulige andre lovgivninger, arbejdsmiljølovgivning osv. Så det er et spørgsmål her om at sørge for, at det bliver også ført ud i de sidste led i det, sådan så at alle underentreprenører overholder danske overenskomster og løn og arbejdsvilkår, og ikke kan lovligt gå udenom det. Og det er vel ikke, så det er jo ikke det samme som at bryde med den danske model.
Det synes jeg i givet fald er noget, arbejdsgiver og lønmodtagere, de skal aftale. Og hvis du ser på DA's holdning, så vil de, altså Dansk Arbejdsgiverforeningens holdning, så vil de meget gerne påtage sig ansvaret for, at deres medarbejdere eller deres medlemmer, de holder ordningerne. Men de vil meget nødig have lovgivning omkring
det. Det underbetalte arbejde, det udføres jo i høj grad nu, i øjeblikket. Og hvad gør man ved det?
Jamen det er jo så... typisk tilsyneladende i landbruget.
Jamen, det er ikke kun Nej, det er ikke kun. Nu tog jeg bare landbruget som mulighed. Det er sgu også mange private,
Hvis arbejdsgiverne er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, og det bliver opdaget, at de ikke holder overenskomsten, så bliver de ekskluderet. Så det vil sige, at... Og det er det velorganiserede arbejdsmarked, jeg går ind for, at organiserede arbejdsgivere og organiserede lønmodtagere, de laver aftaler, og de aftaler skal holdes. Godt. Og jeg har ingen respekt for, at man betaler 50 kroner til udenlandske arbejde.
Og det er der næppe nogen, der har, men nu er jeg simpelthen så glad for, at vi kommer til at tale lidt om substansen, fordi det bringer mig hen til en historie, der dukkede op i sidste uge, om netop det her, de 4.700 mennesker, som ryger helt ud af dagpengesystemet. Fordi vi så en forside, Berlingske Tidende, med Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale, som sagde til Enhedslisten, det er løgn.
Ja.
Enhedslisten og SF, tror jeg faktisk, det var.
Begge to,
ja. Ja. Hun er jo næstformand i De Radikale.
Ja,
og det synes jeg... stemme. Men se, det, der var spøjst med den artikel, det er, at så indgår... Og der kan man så også godt lige pege lidt på de her, hvis I stadigvæk er med på at præsentere SF og Enhedslisten. Godt. Fordi hun går ud og siger, at det er løgn. Så kommer Jonas Dahl og Johannes Schmidt tilbage og siger, at det er dig, der lyver. Men det mærkelige er, at den snak, vi lige har haft nu, den rammer man ikke rigtigt. Fordi man begynder så bare at sidde og råbe og skrige om, det er løgn, du lyver, du lyver, du lyver, du lyver. Okay. Der bliver ikke talt substans, der bliver kun talt proces.
Ja.
Og så kommunikerer man gennem forsider på aviser og det ene og det andet.
Og det dejlige her, det er jo, at Henning siger jo også, at... det er også et problem bare at falde ud af understøttelsen, eller hvad hedder det, dagpengene over på en af de andre ordninger. Det anerkender Henning jo som værende et stort problem. Og derfor er de 40.000 også et stort problem for de enkelte, der er inden for
men
den
Bent Hindrup,
ramme,
tror ikke? Du ikke, at Enhedslisten og SF og De Radikale kunne blive, måske ikke fuldstændig enige, men komme lidt tættere på hinanden, hvis man... lad være med at tale om, hvem der lyver, og hvordan og hvorledes. Fordi det bliver sådan et mundhuggeri om tal, og hvor mange er det, og det ene eller andet, og prøve at tale måske sådan lidt mere.
Men vi har jo heller ikke, været, hvad skal man sige, negativ i den forstand. Vi lægger os jo op af at bruge de tal, der er, og som dokumenteres også af A-kasserne, ikke? Og også som her, ikke? Så synes jeg, at hun lægger gift for de kommende finanslovsforhandlinger.
Ja.
Og hvis det er det, der er linjen for De Radikale, ikke? Så ender det i ingenting, hvis hun fortsætter på den måde. Og hvis man skal tage hende som for gode varer for det, De Radikales indgang til forhandlinger.
Hun er næstformand.
Det er hun, ja.
Så det kan man...
Men hun,
men
har også, hun har også nogle skrappe udtalelser af og til.
Ja.
Og jeg håber ikke, at det er det. Og for eksempel, så det kunne da være rart, hvis hun hørte det her, at også Henning Dyrmose...
Det er der nok ikke nogen tvivl om, hun gør.
Ja, det ved jeg ikke, hun har tid til. Men at vi faktisk er enige om her, hvordan det forholder sig. at det er et problem, selv på de midlertidige ordninger. Ikke? Og ja. De midlertidige ordninger, som Christen siger, falder jo også bort. Det er så dem, der måske kan forlænges. Men bare en forlængelse af dem er jo heller ikke godt. Det er jo også en forringelse af vilkårene. Ja. Der er jo ikke nogen mening i, at det er de arbejdsløse, der skal betale for krisen.
Nej.
Det er jo det, der kommer til.
Men det er præcis min pointe. Det tror jeg godt, at man kunne blive enig med de radikale om. Det vil de vil heller ikke sige. Jeg er sikker på, at de ikke vil gå ud og sige, at det giver mening. Det er de arbejdsløse, der skal betale for den her krise. Men Christen Torborg, hvor meget taktik op til finanslovsforhandlingerne er der? Fordi hun går jo ud og spiller... Det er hårdt mod hårdt nu, men det kan man sige, det er jo også at ligesom få sagt, hvis I vil have noget i de der forhandlinger, når I har lavet jeres lille ELSF-alliance, så starter vi altså ikke med at være enige. Vi starter med at stå 100 km fra hinanden, og så kan vi mødes på midten, ikke?
Det er klart. Altså, det er jo hensigten med det. Det er jo at kridte banden op. Det er der jo ingen tvivl om. Men det er jo et helt... usædvanligt, at ministre bruger så kraftige ord.
Ja, hun er uddannelsesminister som
det her. Det er helt usædvanligt. Ikke engang, da jeg sad i byrådet, kunne jeg jo synes, at jeg kunne tillade mig at sige det om borgmesteren. at der så var en journalist, der udlærte det sådan alligevel. Det er der jo Vestjyst-sagen negativ. Det er så en anden sag. Men det er meget, meget, det er meget, meget kraftige udtryk over en minister og næstformanden i partiet. Mm. Men jeg tror da ikke, at det er tilfældigt. Jeg tror da ikke, at det er en talefejl.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Nej.
Ikke med så stor flot en forside.
Nej, det tror jeg ikke,
det tror jeg bestemt heller ikke. Men vi må se, hvordan det ender. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing. Du er på Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af Christen Torborg, Bent Hendrup og Henning Dyremose. Og nu kan jeg tænke mig lige at tage en lille drejning, men vi bliver hos Socialdemokraterne, som har holdt kongres, fordi en af de andre ting, der blev nævnt, og som man også har spillet på banen lige inden kongressen, det er, at man har lavet en stramning på udlændingeområdet. Vi har jo en stor konflikt, det kunne vi også høre stadigvæk her, bare i nyhederne kl. 11, der er bål og brand i Syrien, og det betyder, at flygtningene strømmer derud fra. Og Helle Thorning er så ude sammen med regeringen og komme med en melding om en stramning på det her udlændingeområde. Og det handler om, at man har lavet asylsystemet om, så der er en etårig periode, hvor man kan få asyl, og så skal det genovervejes, genvurderes, og så kan man, hvis det overhovedet står til regeringen, så skal de så sendes tilbage til Syrien efter et år. Det kunne man så tolke sådan, at regeringens bud, det er, at konflikten i Syrien, den er fuldstændig overstået, og alt er godt i Syrien om et år. Det er måske lidt... blåøjet. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det, der slog mig, var, at Helle Thorning under sin tale til kongressen står i sit nydelige røde jakkesæt og taler meget dunder til det her. Det handler meget om, der kommer nogle mennesker, det er maks et år, og vi skal sørme holde øje med dem, og så skal det genovervejes, og de skal sørme sendes hjem. Der var ikke et græn. Sådan oplevede jeg det i hvert fald, af sådan empati.
Eller menneskelige følelser over, hvad der sker. Altså.
Nej, det var sådan en underlig... der var ikke nogen rigtig... Og hun nævnte heller ikke, at man ligesom... At det er jo noget, Danmark er jo ligesom gået ind i den her konflikt også, og vi er enormt bange for de her syrienskrigere, der kommer tilbage. Og skulle blot en af dem komme tilbage og antænde en bombe i Danmark, bestemt, det ville da være frygteligt. Men det er vel også en realitet, at det vrimler med dem i Syrien, og de antænder mange bomber. Men det var som om, der manglede en eller anden empatisk holdning til det her. Og herved vil jeg gerne lige sige, jeg siger ikke, at Helle Thorning ikke har empati over for de her mennesker. Men det var som om, at man har taget, og det gælder nærmest across the board i Folketinget. Nu vil Bent og Christen sikkert brokke sig lidt. Men at det er blevet sådan, at udlændingsspørgsmålet lige nu handler om, hvor hårdt kan vi ligesom... Det gælder om at stramme. Vi skal ikke gå til den på den måde. Henning Dyremose, er det... Har jeg været for blødsøden, mens jeg sad i sofaen der og så
hende? Nej, jeg tror, at det er et udtryk for, at Helle Thorning jo, når hun ser på det politisk taktiske, er høneræd for Dansk Folkeparti.
Ja.
Og jeg må indrømme, at for mig har Helle Thorning altid været et meget politisk taktisk menneske. Jeg har aldrig oplevet, at Helle Thorning egentlig havde en socialdemokratisk sag, som var årsagen til, at hun skulle være statsminister. Årsagen til, at hun skulle være statsminister, det var, at hun kunne slå Anders Fogh. Hun skulle have magten.
Mm-hmm.
Hun opgav sit valgprogram for at komme i regering. Og på de andre områder, der oplever jeg det altså heller ikke. Og lige nu er hun bange for, at på udlændingssagen, der vil Dansk Folkeparti erobre hendes stemmer, og derfor finder hun politisk taktisk. Jeg er sådan set lidt enig i, at der er ikke meget empati der. Men omvendt må man jo også sige, at der er et problem. Altså, der er 130.000, der er flygtet ud af Syrien, bare på de sidste 48 timer, stod der i avisen her til morgen. Der var 2.275 eller noget i den stil, der kom til Danmark alene i august måned. Vi er år til dato op på over 8.000, og det vil sige, at det er meget svært at integrere. Så hun tager jo fat i et problem, som også er et reelt økonomisk problem. Ja. Og jeg skal så retfærdigvis sige, at det med det ene år er jo et spørgsmål af, om at det skulle revurderes om et år.
Jo.
Der bliver ikke sagt, at de bliver smidt ud om et år.
Nej, det bliver der ikke.
Hun har ikke sagt, at konflikten er slut om et år, så skal de hjem.
Nej, men man sætter jo alligevel en revurderingsgrænse efter et år, og det kan jo godt indikere, at vi håber da, at det er overstået om et år, ja, hvilket nok er lidt.
Det tror jeg ikke, der er mange, der tror på. Jeg tror, det er utroligt. Altså, det er jo rigtigt, når justitsministeren sagde i torsdags, må det have været, for det var i fredagsavisen, det kan jo ikke nytte noget, at Syrien bliver affolket. Og det er jo det, der er ved at ske. Syrien er ved at blive affolket, og Syrien er ved at blive spredt ud over Europa. Det er hverken Syrien, syrerne eller Europa tjent med. Så jeg tror, det er utroligt vigtigt, at vi fælles europæisk finder ud af, hvordan kan vi hjælpe mange flere af de her flygtninge ned i deres lokalområde, hvor det er væsentligt billigere for os at hjælpe mange. Altså, vi kan få de samme midler hjælpe væsentligt flere, og så er de tættere på, at når og hvis der forhåbentlig kommer ordnede forhold i Syrien, så kan de komme tilbage igen. Mm-hmm. Men det er en meget kompleks problemstilling, desværre.
Det er afgjort en kompleks problemstilling. Ja. Men Bent Hindrup, hvordan...
Jamen, altså, jeg synes jo, det er flovt, at... den dag, hvor der netop er så store flygtninge, altså det kommer frem, at nu, hvor der er udsigt til, at også man skal bombe i Islamisk Stats områder, det er jo klart, så flygter folk jo. Og på det tidspunkt, hvor der netop er sådan nogle store nye tal, så det, man taler om, det er, hvordan kan vi få dem sendt hjem igen? I stedet for, så burde temaet være på en socialdemokratisk kongres. Hvordan kan vi hjælpe i den situation? Og det er det, jeg synes, der er flovt, at det er det helt forkerte tema og helt forkerte spørgsmål, der rejses. Ikke? Og der kan man så sige, at det bliver jo ikke mindre af nu, hvor nu har vi hørt, at de startede på bombetogter i Syrien her i nat.
Ja.
Og det fremmer jo ikke, at folk bliver boende eller bliver der. Det er jo med til, at jeg er alt væk, sådan så hele det område bliver tomt.
Mm-hmm.
Og så kan det jo godt være, at det hedder sig, at nu er Islamisk Stat overtaget den og den landsby, så jævner man den med jorden. Ikke? Men dem, der så har boet i den landsby, de har så måttet flygte i forvejen for ikke at blive jævnet med. Ikke? Så det er jo en fuldstændig grotesk situation, der foregår dernede. Ikke? Og der må man sige, der synes jeg, at det er klædt Socialdemokratiet ved at tage op diskussionen på kongressen om, hvordan kan man hjælpe i den situation, i stedet for at koncentrere sig om, hvordan kan de sendes hjem hurtigst muligt.
Men Christen Torborg, er det fordi, som Henning Dyrmos også siger, at den politiske situation er sådan, at Socialdemokraterne først og fremmest er hunderæd for at miste vælgere til Dansk Folkeparti? Og det gør, at de ikke... Sådan, og igen for at give hende lidt credit, der banker vel et eller andet menneskeligt hjerte inde i den spacerdragt, at hun simpelthen tænker, det kan jeg slet ikke håndtere det her, fordi det handler om stemmer, om stemmer, om stemmer. De socialdemokratiske blødende hjerter, dem har vi ikke tid til nu. Nu handler det kun om taktik.
Der er ingen tvivl om, at taktikken spiller en meget stor rolle. Det er ikke et øjeblik i tvivl om. Altså, vi nærmer os et valg. Og Socialdemokratiet har jo i mange år haft et problem i forhold til flygtninge-indvandrerpolitikken. Altså, jo skiftet en del holdning undervejs af også, fordi det går tilbage til nyoptiden, altså i 90'erne i hvert fald, der var man jo sådan meget åben omkring det. Ja. Et godt stykke hen ad vejen, og der har man jo skiftet meget politik ud i den tid. Så at der er meget taktik bag ved det her, det er et øjeblik i tvivl om. Jeg synes jo, altså jeg er meget enig i det, Bent han siger, og jeg synes jo, at det er pinligt, at vi ikke synes, vi er i stand til at kunne hjælpe nogen flere, end det, der er lagt op til. Og så skal der ikke kloge i det der med, den, altså efter et år, at det skal, så skal igen overvejes, hvordan det er. Altså det er godt nok ind i det til at kunne sige, om det er klogt eller uklogt.
Men man kan sige, uden at man kan sammenligne de to lande i øvrigt, så har vi lige haft et valg i Sverige, hvor en borgerlig daværende statsminister jo også gik ud og sagde, nu skal I høre her, altså lad os tage nogle syrere, kom ind med dem, fordi vi er en, jeg tror han sagde, en humanistisk
supermagt.
Ja. Det er jo tilsyneladende noget, man godt kan stille sig op og sige i Sverige.
Hvorfor? Jamen, han tabte jo altså også valget med et brag.
Jo.
Men Socialdemokraterne sagde det vel også.
Men Socialdemokraterne sagde det også.
Altså,
præcis, der var ligesom en masse mennesker, der stort set alle undtagen Sverigedemokraterne sagde jo det.
Ja, og derfor førte det så til, at Sverigedemokraterne næsten tredoblede deres stemmer.
Ja, ja. Det er jo så, hvad det er. Ja. Men så rammer vi jo det helt store. Altså, nu rammer vi snart loftet inden for sådan. Men der handler det vel om at sige, skal man gå ud og sige det, man faktisk synes? Eller skal man gå ud og sige det, der er taktisk smart? Fordi så kan man vinde et valg, og efter det valg, så kan man gå ud og sige, nu skal I høre, hvad vi faktisk mener, som så kommer til at stå i modstrid med det, man taktisk har meldt ud inden et valg, og så har vi løftebrud igen.
Der er jeg i hvert fald ikke i tvivl. Man skal sige det, man mener. Ja. Jeg synes, der er blevet alt for meget taktik i det politiske spil, hvor det i for høj grad drejer sig om proces, og slet ikke drejer sig om ledelse. Fordi det der med at gå ud og sige, hvad man mener, det drejer sig jo også om at påvirke samfundsudviklingen ved at sige, det er den retning, vi vil, og hvis I stemmer på os, så går vi altså i den retning. Og der synes jeg sådan set, at befolkningen bliver ladt i stikken, når man ikke kan regne med, at det politikerne siger inden valget, det er også noget, de rent faktisk har tænkt sig at gennemføre efter valget.
Men Henning, det er jo så et, det er jo en effekt, altså det er jo fordi, vi har fået spindoktoriet af os. Ja, det er jo for, at vi i den grad i de seneste 10-15 år er gået ind og har fået spindoktorer, der jo er sat i verden for at vildlede mest muligt. Og det gør jo den der pseudo-demokratiske proces, at man er mere indstillet over at få sagt til de taktisk rigtige ting, end det, man mener.
Mm-hmm. Altså det, der sker, det er, at man jo i større og større udstrækning, så taler man Dansk Folkeparti efter munden. Ikke? Og det betyder, at man aldrig får et opgør med det. Man får ikke en lejlighed til, som i Sverige for eksempel, ikke? Hvor de store partier, også de liberale og socialdemokraterne, går ud og siger, ved I hvad, det her, det kan vi ikke være bekendt. Tværtimod, vi vil gerne være en humanistisk supermagt. Mm. Og så prøver også at se på, at det er også en ressource, når de kommer. Giv dem mulighed for at have en ordentlig tilværelse og lave et stykke arbejde, for eksempel, mens de venter på at enten at komme tilbage eller få permanent asyl, eller hvad det nu er. Så der synes jeg, at det er en helt forkert linje. Hvis man fortsætter på den måde, så bliver det bare mere og mere indsnævret. Ikke? Mm. Og at vi trods alt er et rigt land, ikke? Hvor man godt kunne, som Christen siger, jeg ved heller ikke, hvor mange, men vi kan da i hvert fald tage en hel del flere, end der er nu. Og jeg synes, at det er grotesk, at når verden er i brand, som den er nu, så kan vi ikke tale om, hvordan kan vi hjælpe. Og jeg er også i tvivl om, hvad det er, hvad det vil betjene med at bombe nu oven i det område der, hvad der kommer ud af det. Jeg tror ikke, man er i stand til at ramme præcist, for eksempel IS's stillinger, eller hvad det er. Jeg er bange for, at der ryger en masse civile og uskyldige, som bor der stadigvæk, og derfor flygter de.
De taktiske overvejelser omkring bombning og sådan, det skal jeg bestemt heller ikke gøre mig klog på, det er helt sikkert. Men man kunne så få den idé, at Socialdemokraterne og Helle Thorning i spidsen stiller sig op og siger det her, fordi de heller ikke måske har en løsning. Hvis hun havde et konkret forslag at fremføre på kongressen, så ville der jo være et eller andet ved det. Så derfor vil jeg lige løbe dette forslag forbi jer tre. Det er ikke et forslag, jeg kan tage æren for på nogen måde. Det er min ganske udmærkede kollega her på radioen fra programmet Korto er Steno. Torben Steno. De sender hver torsdag fra 10 til 12, hvis jeg lige skal reklamere en lille smule. Og Torben Steno sagde i sidste uge, i torsdags, at hvis nu man sagde, at her i EU, der har vi jo også nogle nye lande, der er blandt Polen. I Polen har man kun 11.000. Muslimske indvandrere. Det er de officielle tal. Polen er et stort land. Kunne man ikke sige til Polen, at nu må I simpelthen stramme lidt op, nu er I med i EU. Nu skal der simpelthen, I skal tage nogle af de der syrere, som er kommet op.
Nej, det tror jeg ikke, man kan, fordi det er jo en polsk selvbestemmelse om, hvor mange...
Jo, men hvor hvis mange, EU ligesom går lidt ind og siger, ja, nu skal vi alle sammen lige, ja, og ud fra størrelse, og hvor mange har I, og hvor mange har I, så prøver vi lige at fordele lidt.
Vi er jo nok også i den her lille gruppe uenige om substansen i, hvor mange vi skal tage, og hvor mange vi ikke skal tage. Det vi er enige om, det er, at man skal sige ærligt, hvad man vil, og ikke kun tænke taktisk på det. Jeg er sådan set enig med regeringen i, at det er et problem, at vi får så mange ikke-danske indvandrere. Det er et problem i forhold til vores kultur, det er et problem i forhold til vores økonomi. Jeg vil langt hellere, at vi bruger nogle af de danske penge på at hjælpe i nærområdet, hvor vi så kan hjælpe mange flere, end vi kan gøre ved at tage dem ud af deres kultur og op i vores kultur, hvor vi så skal kæmpe i overvis med at forsøge at integrere dem, hvad der har vist sig at være utrolig vanskeligt. Jeg vil hellere, at det er jo også et klassisk konservativt synspunkt, vi vil sådan set gerne øge ulandshjælpen, hvis den bliver anvendt på fornuftig vis, til for eksempel at hjælpe i nærområdet.
Men det vil jeres marker i Venstre jo ikke.
Nej, men det, der har vi så et holdning, der adskiller os fra Venstre, og det har jeg det fint med. Det er sådan set nok altid adskilt os. Det Konservative Folkeparti er mere sociale, end Venstre nogensinde har været. Sådan har det været i fortiden, og sådan tror jeg også, det bliver i fremtiden. Men vi kan ikke i Danmark løse problemerne i det der område. Vi kan ikke eksportere vores demokrati til dem, for de vil ikke have vores demokrati. De bryder sig ikke om det, de vil noget helt andet. Og derfor må vi hjælpe dem med at løse problemerne i deres område på deres præmisser.
Mm-hmm. Men Henning, bare lige for at sætte et komma der, så handler det vel om, at jeg forstår jo udmærket godt, og det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om, at hvis man overhovedet kan, jamen så er det da fint at hjælpe dem i nærområdet, fordi syrerne, nogle gange så kan man få den der opfattelse af, som om syrerne, de hader også Syrien, de vil også et andet sted hen, men langt de fleste syrer ville jo sådan set gerne blive i Syrien,
præcis,
hvis der var fred i Syrien. Ja. Problemet er vel bare, at nærområdet, altså det er jo ikke sådan, nabolandene er jo heller ikke for festlige, altså der er jo bål og brand i mange steder dernede. Så derfor flygter de jo lidt længere væk, og så siger tyrkerne jo også, jamen vi kan jo ikke tage dem alle sammen, så vi er jo nødt til at sende lidt videre. Ja. Og er det ikke netop her, at EU kan spille en eller anden lidt mere aktiv rolle og ligesom koordinere eller gøre eller andet og sige, nu prøver vi lige at fordele sol og vind lige. Vi har også lidt penge, vi kan smide i det her, og så må vi altså sende nogen til Polen og nogen til Danmark. Så...
Jo, men man kan jo prøve at overbevise landene om, at det er en god idé, at de tager nogle flere. Man er helt enig med Henning i, at det skal ikke være den der EU-styring af, hvordan... Altså, det skal ikke være en central EU-styring.
Nå, nej, men et samarbejde med EU kan man vel godt dele, ja, derfor vi har dem.
Fint, men når du lader lidt op til sådan, så skal vi sige, at Polen, de skal tage 100.000 mere.
Åh, men det, jeg vil da godt sige, at det er ikke noget, jeg har tænkt igennem.
Det kan vi godt høre.
Nu forhandler vi.
Nu
forhandler vi her, ikke?
Nu for eksempel, så i øjeblikket er der en artikelserie, hvad anbefaler man læser i Information om, hvordan det forholder sig i lommer i det nordlige Syrien, mm-hmm, hvor der faktisk er etableret et helt nyt samfund, velfungerende og som er egentlig frontløberne imod islamstaten også.
Det er en meget lille stat, som jeg har glemt, hvad hedder Jawar nu, jeg bliver i tvivl. Kvinderne behøver ikke gå med tørklæde, prøver at starte demokrati, og det er meget interessant, ja, egentlig.
Og det var
en lille lomme, Bent, ja, det skal vi bare lige huske.
Men det var trods alt dem, der sørgede for at evakuere alle de folk, der var blevet låst på det bjerg der.
Ja.
Og det er der ikke kommet frem, og det burde EU jo have støttet økonomisk dem dernede. Altså, sådan nogle lommer der burde jo støttes, hvor de faktisk kæmper en sag, ikke? Og er, for mig at se, sådan som det, hvis det står til troende, det der står i Information, jeg vil meget anbefale, at man læser dem, ikke? Så er det jo meget interessant, det der sker, set også med vores øjne. Og det er det kurdiske område deroppe, der gør det, ikke? Og det er jo dem, der egentlig har også en mulighed for at bære det videre frem. Så jeg tænker på, at hvorfor får de ikke en økonomisk støtte, for eksempel? Ikke?
Mm-hmm.
Okay, der er nogle af dem, der har flirtet med og været en del af PKK. Ikke? Det er jo nok også vigtigt, at man ser, at PKK har faktisk en helt anden social profil i de områder der. Det er egentlig gamle PKK, det er PKK, ikke? Dem, der er på EU's terrorliste.
Ja, jeg skulle lige sige, kurderne, det skal man jo lige tage med i retstykket, at de sådan set er
som,
på terrorlisten.
Som,
og derfor
som
har EU lidt svært ved at give penge,
som laver et demokrati, som jo er enestående. Sådan synes jeg, det ser ud, hvis det er rigtigt, det der står i information.
Ja. Men sagen er jo lige præcis det, du siger, at PKK, altså det er jo svært for EU at give dem penge, når de står på deres egen terrorliste.
Jamen, så får dem der af, altså i tide.
Jo, ja. men det er måske også en afvejning. Der er jo vel en grund til, at de står der endnu.
Ja, men det er jo så underligt, ikke? Fordi, man har ikke noget imod at samarbejde tæt med Saudi-Arabien nu for eksempel og bombe sammen med dem, ikke?
Man orienterer men de står trods alt ikke på terrorlisten.
Nej, det burde de måske gøre på nogle områder.
Og den, Katar Bent, også. Ved du hvad, den foreslår jeg, at du tager med EU, så er det bilateralt.
Jeg vil sige, at der er altså ret mange muligheder for at støtte de demokratiske kræfter, der er i Syrien. Mm-hmm.
Nu er der 10 minutter tilbage, og vi kunne tale meget, meget længe om, hvordan og hvorledes med Syrien og så videre, men jeg synes lige, vi skal nå at runde det sidste årsmøde, nemlig Dansk Folkeparti. Også fordi nu har vi talt så meget om dem, så lad os lige bruge de sidste 10 minutter på at finde ud af, hvad det er, de går og ruder med, hvad det er, de vil. Fordi Kristian Thulesen Dahl har jo faktisk selv været ude i forbindelse med årsmødet her og sige, at det, man vil nu, det er at være et midterparti. Nu vil man simpelthen være med der, hvor det sker. Man vil bryde med blokpolitikken. Og jeg kan da lige komme med et par små citater. Han sagde for eksempel, Dansk Folkeparti har størst indflydelse ved ikke at være bundet op på bestemte andre partier. Vi er her ikke for at please andre, eller for at redde andres ministertaboretter. Vi er her for det politiske, som vi slås for. Det er en from melding, som alle partier vil skrive under på. Så det er der ikke så meget nyt i. Men han siger så også, det er i virkeligheden for at undgå scenariet, hvor man for at få en kontrol ved grænsen, skal give kø på fru Jensens ældrepleje. At man vil ind og være et midterparti. Man vil ikke binde sig til nogen partier. Men indrømmer han også her, jeg tror det var dig Henning, der nævnte det lidt med, at man vil gøre sig lidt fri af at være bundet af, at man ligesom siger, jamen, hvis vi får 4 toller og en bum nede ved grænsen, så kan I stramme på noget andet økonomisk politik, så gør I, hvad I vil. At man har haft sådan et bytteforhold, og det kørte bare af sig selv, men at det næsten kun var på indvandrerområdet, man ligesom fik noget.
Ej, man har jo også fået ældre check og sådan noget.
Det er rigtigt, men langt hen ad vejen det været indrømmelser på den front.
Ja. Jamen, altså, der er jo ingen som helst tvivl om, at de har en hensigt om at blive det nye socialdemokrati. Mm. Og det har man jo set en udvikling i den retning i de sidste 2-3-4 år, specielt forstærket efter, at Kristian Thulesen Dahl blev deres formand. Det gør jo, at det bliver meget vanskeligt at se, hvordan en ny borgerlig regering i virkeligheden skal komme igennem med en reformpolitik. Fordi hvis Dansk Folkeparti giver sig til at blokere sammen med Socialdemokratiet for en række reformer, så bliver det altså ikke nemt at regere. Det er ikke misundelsesværdigt. Fordi vi ved jo af erfaring, at socialdemokrater i regeringen vil godt lave reformer. Socialdemokrater i opposition vil ikke lave reformer. Og hvis så Dansk Folkeparti tilslutter sig det, at de ikke vil lave reformer, så kommer der ikke til at ske ret meget.
Men tror du, de gør det? Fordi spørgsmålet er, Kristian Touborg, tror du, de gør det? Fordi man kan sige, det hele står og falder med, det er den der forskel på Blå Blok, eller på Venstre og Dansk Folkeparti, som hedder, skal der være nulvækst i den offentlige sektor?
Jeg tror, at de er, altså Kristian Thulesen Dahl er jo meget, meget opmærksom over, hvad der rører sig i befolkningen. Mm-hmm. Meget stærkt optaget af det. Og han er jo klart sagt, at han peger jo altså på Blå Blok.
Ja.
Til at være regeringsdannende, mm-hmm. men han er jo meget optaget af den del, og er jo noget, vil jeg godt sige, noget mere, har jo lidt større linjer end Pia, hun havde, fordi det er jo rigtigt, hvad Henning siger, altså så fik de lidt her på ældresjekken og sådan lidt forskelligt, og så tog de resten. Så stemte de for resten. Mm-hmm. Det tror jeg bliver anderledes nu. Altså, jeg tror, at hende kan have meget ret i, at Dansk Folkeparti, de vil bruge ret mange kræfteord og komme noget længere, end det de er nu. Og så er det jo klart sagt, altså det er jo Lars Løkke, de peger på som statsminister. Ja. Hvis ellers han er formand for Venstre på det tidspunkt.
jo, men den mellemregning ligger altid og vipper, det er klart. Men Christian Torber, det jeg bare fisker lidt efter, det er det ikke... Nu ved jeg godt, at han siger, at han vil bryde blokpolitikken, og det lyder fromt det hele, men er den ikke ret meget til højre benet, at Christian Thulesen Dahl går op til Lars Løkke og siger, ved du hvad, det der med nulvækst i den offentlige sektor, eller 0,8, som jeg tror, det er, Christian Thulesen peger på, altså siger vi ikke bare en 0,4, og så er den skid slået, og så kører vi videre. Det er der vel ingen af dem, der går skov af. Christian Thulesen Dahl skal jo også have lidt i posen, og kan sige, nu skal I se... Det blev ikke de 0,8, men jeg kan love jer, at vi har fået noget til de ældre, også fru Jensens...
Men jeg tror ikke, at Dansk Folkeparti de lader sig spise af med noget af det, de sådan set har historie for at lade sig spise af. Jeg tror, de vil stå meget, meget fast over, at der skal en væsentlig ændring på der. Og en kan jo sige, at en eventuel borgerlig regering er jo sådan set ret pisket til at rette ind.
Ja, eller få Socialdemokraterne til i opposition og samarbejde.
Ja, og der er det jo, der har vi nogle erfaringer,
der viser, det er ikke så nemt.
Det er
ikke
så lidt anderledes.
Altså, det er den gamle drøm om en SK-regering, måske socialdemokratisk-konservativ regering.
Nej. Ja, men det, der vil jeg, der, uden at genere nogen,
det
taler
det,
tallene ikke for.
Ikke helt.
Men jeg tror, at det er forkert, hvis man dømmer Dansk Folkeparti, sådan som de var engang. Altså, de er anderledes, og de vil noget andet, det er helt klart. Og jeg tror faktisk, at de vil have politisk magt og indflydelse, ikke ved sådan nogle handler, studehandler. Men for eksempel, så bliver det jo interessant at se nu her, om de vil stemme for det beslutningsforslag, som SF og Enhedslisten har lagt frem, eller lægger frem i Folketinget, når det åbner. Det har de jo sagt, de vil. Og det er jo klart, det er jo også for at sikre med vores øjne, at de holder også til efter et valg.
Den er vel også gratis at stemme for, sådan set. Fordi Socialdemokraterne jo ikke.
Nej, men...
Og så sker der ikke noget, og så er det...
Jo, men så hænger de... Så har de i hvert fald givet et klart tilsagn, som de også har svært ved at komme væk fra efter et valg. Og det er det, jeg synes, der er lidt interessant. Og der tror jeg ikke, man skal undervurdere. Jeg tror, de vil gå efter de flertal, der viser sig. For de vil jo ikke ind og sidde i regering. De vil pege på Løkke, og så vil de gå efter de politiske resultater, de nu kan få. Og der skal man ikke undervurdere, at tidligere, der var det jo sådan, de snakkede meget om de gamle og de svage og de dårlige. Og så lavede de nogle aftaler, hvor de handlede dem væk alligevel. Ikke? Mm-hmm. For en lille ældrecirk eller sådan nogle ting. Men jeg tror, det er en anden situation. Det er nemlig rigtigt nok, at de vil bevæge sig indad mod midten, ikke? Og være et parti, som først går efter magten, når de har flertallet, kan man sige. Ikke? Men det betyder, at det er farligt for Socialdemokratiet at hænge fast i den gamle vurdering af dem, at de ikke er stuerene. Og jeg synes, at jeg er meget glad for, at SF og Enhedslisten heller ikke har berøringsangst, men går ud og laver et beslutningsforslag, der lægger op til at få dem ind i et flertal for en ordentlig dagpengereform. Mm-hmm. Eller en ændring af den.
Der skal man så have omvendt heller ikke være bleg for, så er der heller ikke noget problem i, at en venstre regering danner regering baseret på deres stemmer.
Nej.
Hvad der jo tidligere har været anfægt med fra Socialdemokratiets side. Mm. Så det er en ny situation i dansk politik. Og det kommer jo an på så, hvor dygtig den kommende statsminister er til at forhandle løsninger på plads. Hvis vi tager lige præcis det med væksten i den offentlige sektor, så er du ret i, at det ligger på den flade hånd, at nogen siger 0,8 og nogen siger 0,0, og så bliver det måske 0,4 eller 0,3, og så er det mindre end den tidligere regering ville, men det er bedre end højere end 0. Så sådan nogle ting kan de nok forhandle på plads. Nej, jeg tror, det er mere i substansen, når man skal forhandle eventuelle ændringer af førtidspension, når man skal forhandle eventuelle ændringer af dagpengene, når man skal forhandle eventuelle ændringer af sundhedssystemet, så vil man se, at det bliver vanskeligere for en ny borgerlig regering at få Dansk Folkeparti med. Og det kan skabe nogle blokeringer. Og hvis det er på tilstrækkeligt store sager, jamen så kan det godt gå sådan, at hvis så i øvrigt den borgerlige statsminister har styrken til det, at han så vælger at sige, jamen så må jeg tage et nyvalg, hvor jeg prøver mit mandat. Altså sådan som for eksempel Schlüter gjorde i efteråret 83 i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, hvor han ikke kunne få Fremskridtspartiet med, og derfor sagde, så udskriver jeg et nyvalg. Jeg har kun været i regeringen i halvandet år, jeg udskriver et nyvalg, og det førte så til, at det konservative Folkeparti blev det største parti nogensinde, det har været. Men om vi har en statsminister, der har styrket til det, Det ved jeg ikke.
Det vil vise sig. Men hvor er det smukt, at vi starter med Fremskridtspartiet og ender til en vis grad med, om ikke andet lige at få nævnt Fremskridtspartiet.
Dansk Folkeparti.
Ja, jeg du nævnte også Fremskridtspartiet. Det var bare, det var 83, og det var ikke, fordi jeg fejlhørte dig eller noget. Nej, alt er godt. Og det betyder så også desværre, de herrer, at vores tid er gået. Men jeg vil gerne sige tusind tak til Christen Touborg. Jeg håber, vi må ringe til dig en anden god gang.
Det må jeg gerne.
Dejligt. Det er altid dejligt med det vestjysk blod her i København.
Og lidt dialekt.
Og ikke mindst, Tak også til Bent Hindrup, og tak til Henning Dyremose. Vi er tilbage samme tid, samme sted, tirsdag formiddag med det gode gamle Folketing i næste uge. Tak for i dag. Nu er klokken 17.